та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн байцгаана уу? Австрал цугаа монголчуудаа. Олон монголчууд манд хэрэгтэй нэг сэдвийг сонгож авлаа гэж би хувьдаа маш баяртай байна. Энэ бол та Австралд ирээд хүүхдээ цэцэрлэгт оруулах гэж байгаа бол та юу юм бэлдэх ёстой вэ? Цэцэрлэгээ яаж сонгох вэ? За хүүхдээ цэцэрлэгт оруулсны дараа эцэг эхчүүд бид юунд дээр анхаарах вэ гэсэн сэдвээр ярилцахаар яг энэ салбарт ажилладаг хүний төвтрүүлэгтэй урьсан юм. Манай өнөөдрийн зочноор өмнөх дугаарт цэцэрлэгийн багшаар ажиллах тухайд мэдээлэл зөвлөгөө өгсөн гэрэл туяа маань оролцож байгаа юм. За манай гэрэл туяа Сидней хотод Mini Mastermind цэцэрлэгт нэгтлэнгаар ажилладаг юм. Тэгээ манай урилгыг дахин хүлээж аваад ярилцахаар болсон маш их баярлалаа гэрлээ.
Аа зүгээр зүгээр хөө.
Цэцэрлэгийг яаж сонгох вэ? Австрал ямар ямар төрлийн цэцэрлэгүүд байна вэ? Үүнийг хоёулаа нэг гоё тайлбарлаад ярилцвал.
За тэгээ хөө. За ерөнхийдөө цэцэрлэгийг болохоор гурванд хөрөлд хуваагаад үзчих болно. За хамгийн ихнийх нь төрөл нь болохоор family daycare гэдэг байдаг. За тэрний ядгаа ихлээр айлын одоо яг хүний гэрт одоо хүнээр хүүхдээ харуулж байгаа гэдэг л хаан гэсэн үг л байгаа байхгүй юу? Одоо багшныхаа дэгрийг авцсан тохиолдолд гэртээ тийм үйлчлэг явуулах хэрэгтэй болчдаг. За тэнгүүд гэрийн хоол идэх нь нөгөө гэрээ тухайн хүүхдээ одоо нөгөө айл гэрийн нөгөө цагийн уртад тахцуул одоо цогцолж авчрах нь байна. А тэгээд нэгэсэндээ нөгөө олон насны хүүхдүүдтэй зэрэг ах тийм магадaltaа тэгээд яг илүү цэцэрлэг гэхээсээ илүү нөгөө хүүхэд харах үйлчлэгээ тал руугаа гэх юм уу та. За дараагийнх нь болохоор нөгөө яг long day care гэ байгаа. За энэ болохоор яг монголчуудад яг илүү төлөвөр хэрэглэе гэвэл хувийн цэцэрлэг гэх юм уу та. Нэгдүгээр лиценз авсан өглөө 7-оос нэгэд орой 6 цаг цагийн хуваартай. А тэгээд хүүхдүүдийг ангид хуваарлаад 0-оос 2 ангийг болохоор infant гээд 2-оос 3 насныхыг болохоор toddler гээд 3-аас 5 насных нь болохоор preschool гэдэг явцдаг. Ингээ ялгаж байгаа гол шалтгаан нь юу гэхэл нөгөө тухайн хүүхдийнх нь өсөлт хөгжилтэй холбоотойгоор одоо care явуулах гэсэн тэр гол зорилготой. А тэрнээс гадна Австралийн стандартын дагуу нөгөө нэг одоо багш болгонд ногдох хүүхдийн тоо хязгаартай байдаг. За тэгээд тэр хязгаар нь бас наснаасаа хамаараад ондоо ондоо байдаг. За тэгэхээр 0-оос 2 настай хүүхдээ ингэж болохоор нэг багшаа 4 хүүхдэд оноогддог. Тэгэхээр тухайн анги жишээ нь 20 хүүхдэд байвал 4 багштай байна гэсэн үг байна. За тэгэнгүүтээ жоохон том болоод toddler буюу 2-оос 3 нас болгонгууд нэг багшаа 5 хүүхдэд оноогддог. Бүр том болоо нөгөө preschool-ийн ээж болгонгууд нэг багшаа 10 хүүхдэд оноогддог гэдэг ингэж яаж байгаа юм. Тэгэхээр тухайн байгууллага манд бүгдээрээ одоо лицензтэй одоо нийт хамгийн максимумда тэдэн хүүхдэд тэдэн багш цаана гэсэн ийм стандартынхаа давуу явдаг байгаа. За тэгээм ерөнхийдөө их их юмнуудын нөгөө цаанаас нь бэлтэж өгдөг хоолн цаанаасаа тий дээрэс нь нөгөө нэг нас насныхаа ангилж зориулсан тийм activity-нууд хийдэг. А 0-оос 2 манд жишээ нь үгдгийн gross motor skill гэдэг нөгөө нэг яг үндсэн одоо хүүхдийн нөгөө бие булчингийн үйл ажиллагаатай таарсан тийм activity-нуудад их хийдэг бол toddler болоод ирэнгүүт илүү их нөгөө гадаад орчинтойгоо танилцах одоо миний гэр бүлээс гадна гадаа ертөнцөх гэдэг ийм зүйлүүдэд танилцуулаад за тэгэнгүүт 3-аас 5 наснаас нь болохоор илүү нөгөө сургуулийн насны хүүхдийг сургуульд орохт нь бэлтэх зорилготойгоор яг ийм сургууль руу одоо тийм чиглэсэн тийм хичээлүүдийг ордог тоо усыг тийм нэмж хасах үйлдэл гээд гих мэтчлэн тэгээд нөгөө гарж өвшрүүлэх ингээд хичээлүүд гэсэн ингээд ордог. Тэгээд дараагийнх нь болохоор community preschool гэдэг. За энэ нь болохоор Монголоор нөгөө нэг улсын цэцэрлэг гэх юм уу да. Өдөөсө 3-аас 5 насны хүүхдэл авдаг. За тэгээд яг нөгөө сургууль шиг гэх юм уу өглөө 9-оос 4-ийн хооронд хичээл нь ордог. А нөгөө гэрээсээ хоолоо авчирч иддэг. За мэдээж уруулал өөрөнгөсөн давадлалтай өөрөнгөсөн султалтай л да. Төлбөрийн хувьд болохоор family daycare мэдээж янз бүр миний харснаар бол дунджаар нэг одоо хамгийн багадаа их 50-аас 80 долларын хооронд өдрийн ийм байгаад шиг харагдсан. А тий гол нэг давадлал нь болох нь нөгөө ара flexible яг хэвэл одоо чинь өвдөд ирэх боломжгүй тохиолдолд төлбөр нь авахгүй ч юм уу те. За нөгөө long daycare маань дунджаар хамгийн хол дүргүүдэд жишээ нь өдрийн 120 доллар. За тэгээ нөгөө эрэлттэй дүргүүдэд бол 180 190 гэж явж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бас нэлээд хөр хүнтэй гац.
Тэгээд өдрийн шүү дээ, тийм ээ 7 хоног
гэсэн. Нэг өдрийн 7 хоног гэвэш. Нэг өдрийн. За тэгээд гол нь энэний гол давуу тал нь болохоо нөгөө нэг урт хугацаагаар ажилладаг өглөө эрт явдаг нөгөө ээж аваад байдаг шүү дээ. Тийм ээж аваад ахиу хэрэгтэй. Яг л өглөө айгуу эртээ ингээд орой айгуу орой хаадаг. А тэгээд мэдээж нөгөө нэг тусгай багштай тий тусгай хичээл өөртөө зориулсан тийм хүүхдийн хичээл орно гэдг нь давуул нь. За тэгээд их их цэцэрлэгүүд нь болохоор өөртөө гэсэн нөгөө extra curriculum activity-тэй байдаг. Тэр нь болохоор юу гэдэг вэ? Зарим газрууд одоо жишээ нь хэлний хичээл орно. Манай жишээ нь Франц хэл, Мактад хэл нөө салбар салбараас амаараад ордог. За тэгээд community preschool нь болохоор юугаар давталтай гэхэлэр нэгдүгээрт улсынх, хоёрдугаарт нөгөө нь улсынх болохоор арай хямдхан 60-аас 80 долларын хооронд өдрийн сул толын гэж үзвэл нэгдүгээрт аваа богино хугацаатай 9-оос 4-ийн хоорондын нөгөө нэг хүүхдээ хүссэн дээрж авч болохгүй яг л нэг сургууль шиг нөгөө тогтсон цагтаа тардаг. Дээрээс нь нөгөө нэг хоолоо өөртөө бэлдэж авчиж өгнө. заримдаа нөгөө нэг яг энэ цагийн хувьд маань болохоор яг нэг ажил хийдэг ээж аваад болохоор тохиромжгүй аваад байдаг байхгүй.
Монголын салгаатай бас нэг юм нь бол Монгол хүүхдүүд яг даваагаас баасан гарагийн хооронд 5 өдөр явдаг бол энд бол эцэг эхчүүд нь боломжтой бол өдрөө сонгоод өөрийнхөө бас мөнгөнд харуулад хүүхдээ цэцэрлэгт явуулж болдог. Хойлоо гэрлийн сая цэцэрлэгүүдийн үнийг бас тодорхой ярьлаа. Үн бол мэдээж маш өндөр. А гэхдээ Австралид бол хөнгөлөлт үзүүлдэг. Энэ ямар хөнгөлөлт байдаг? Хин энэ хөнгөлөлтийг авч болдог вэ?
За, ерөнхийдөө болохоор нөгөө мууч муужаасаа хамаарад ондоо ондоогоо өөрийнх нь түрүүн хилчин заслан Виктория мужид бол одоогоо нөгөө нэг 3-аас шилсэн хүмүүс шинэ нүгүү агаа бол NSW буюу нөгөө нэг манайхны хамгийн хоолсон суудлыг Сидней хотод маань болохоор Start Strong гэдэг нэг хөтөлбөр байгаа. Тэр нь болохоор бас ялгаа авахгүй нөгөө сургуулийн насны хүүхдийг сургуульд орохт нь бэлтгэх зорилгоор засгийн газар сөнгөлт өгж байгаа. За, тэгээ хүүхэд нь тухайн оныхоо 7 сарын 31-нээс өмнө 3 нас хүрчихсэн бол жилийн $500, а 4 нас хүрчихсэн буюу 4-өөс дээш настай бол жилийн $2210-ын хөнгөлөлт өгдөг байгаа. Тэр нь болохоор ердөөсөөл нэг форм явуулаад тэр формын бүлэнгөд тухайн одоо нөх хүүхдийн аккаунтын шууд нэмэгдэж оршдог. За, мэдээж энэ одоо юг хөтөлбөрт хамрагдахын тулд хүүхдийн нас маань чухал ах нь 2 дугаарт нөгөө нэг цэцэрлэг маань өөрөө энэ хөтөлбөрт ордог байх хэрэгтэй байна. Өөрөө бүртгүүлсэн байх хэрэгтэй. Визний тал дээр бол ямар нэгэн шалгуур бол байхгүй. Гол нь л энэ одоо муждаал орсон сууж явах хэрэгтэй гэсэн тийм шалгуурт байна.
Тэр формыг хаанаас авч бүгэлдэх юм бэ?
А, ерөнхийдөө болохоор онлайнаар Start Strong Fear Relief гэд хахаар ер нь бол бэлэн байдаг. А, гэхдээ мэдээж эцэгчүүдэд хандаж хэлэхэд бол цэцэрлэгээс эхлээд асуугаарай.
Энэ улсын одоо халамжийн бодлогоор гэдэг юм уу, Central Link-ийн ямар хөнгөлөлтүүд байж болох вэ? За, энэ бол PR та болон Citizen хүмүүс голдуу авч байгаа бах тий.
Тийм. Ерөнхийдөө нөгөө Centerlink-ийн халамжууд нь болохоор зөвхөн иргэншилтэй юм уу эсвэл нөгөө байнгын оршуулсан хүйдтэй хүмүүст хамааралтай. За, энд нь болохоор CCS буюу нөгөө Child Care Subsidy гэж байгаа. Тэр нь болохоор яг л нөгөө нэг цэцэрлэгийн насны хүүхдэг дэмжих зорилготой. А, энд нь болохоор насны зааг байхгүй хүүхд нь цэцэрлэгтэй л явдаг байх ёстой. Тухайн хүний орлогоос хамаарад цэцэрлэгийн төлбөрийн тэдэн хувь гэж яВДэг байхгүй юу? За, тэрнгүүд нөгөө орлого одоо багтаа айл байвал бүр ингээд эр хүртэлх хувь нь чөлөөлөгддөг. $100-ын одоо цэцэрлэгийн төлбөртөө бол ердөөс $10 төлөөлөлт хүүхдэд цэцэрлэг оруулах боломжтой болж байгаа байхгүй юу? Тэрнээс гадна тэр CCS-ээ авдаг байсан ч гэсэн дахиж нэмээд энэ нөгөө Start Strong-о бас авч болдог. За, тэгээд бас нэг PR-тай citizenship-тэй хүмүүсийн давуу талууд нь юу вэ гэхлээр нөгөө энд одоо нөгөө сүлгээд яриад байгаа нөгөө нэг individual inclusive support гэж ярьдаг. Тэр нь болохоо нөгөө нэг behavioral challenge тэй хүүхдүүд одоо тэр нь орчлогдсон тий одоо ADHD, autism, эсвэл нөгөө нэг speech delay гэх мэт ингээм янз бүрийн challenge-уудтай хүүхдүүд бас харагддаг л да. Тэр хүүхдүүд маань ийм individual support авах боломжтой. Тэр нь тухайн бүр хүүхдүүд нэг багш бүр оногдож өгдөг байхгүй юу?
За, хоёулаа цэцэрлэгийн тухайд ингээд мэдээлэл өглөө. Тэгвэл цэцэрлэгт ороход ямар бичиг баримтыг бүрдүүлсэн байх ёстой вэ?
За, ерөнхийдөө болохоор яг үндсэн хоёр бичиг баримт хэрэгтэй. Тэр нь төрсний хэрчлэгээ, а, тэгээ нэ вакцин хийлгсэн бичиг гэх юм уу да. Тэр хоёр хэрэгтэй. За, тэнгууд хэрвээ эндээ төрсөн хүүхэд байвал бүр ямар ч асуудал ахгүй. Яа тэгэхээр ойрхон ЭЖП дээр очивол immunization history statement авмаар ингээд хэлчихэнгүүд одоо вакцин хийлгсэн түүхийг одоо гаргаад бичиж өгчдөг байна. За, хэрвээ Монгол төрсөн хүүхэд Монголоос ирсэн хүүхдүүд байх юм бол тэр төрсний эрчлэгийг мэдээж англиар орчуулсан байх ёстой. А, пассвортаар байж болохгүй. Яа тэгэхээр эцэг хэм нэрийг заавал төрсний эрчлэгэнд бичсэн байх ёстой. А, хоёрдугаарт нөгөө нэг хэрвээ Монголд вакцин хийлгэж аваад ирсэн бол Монгол нөгөө нэг хөсвөтэс очоод ямар ямар вакцин хийлгсэн тэр бичгээ нөгөө англиар ингээд бичүүлээд аваад ирдэг. Тэнгүүд яг хэвээр Австралийн стандартын дагуу одоо энэ вакциныг нэмж хийлгэх ёстой гэдэг ингээд нэмж хийлгэх вакциныг жагсаалтыг гаргаад өгдөг. Тэнгүүд нь тэрнийг хийлгээд өнгөд нэмж хийсэн вакциныг нэмээд тэгээ нөгөө immunization statement гэдэг юм аах боломжтой болдог байна. Энэ бүр яг ийм Medicare ийм ногоон юм дээр ингээд хэвлэлцэн албан ёсны бичиг гэдэг. Энэ зөвхөн цэцэрлэгээс гадна сургууль бас хэрэгтэй. Хэрвээ төрсний эрчлэгээ нь англи одоо жишээ нь орчуулга байхгүй тохиолдолд нөгөө Монголын аккаунтаас эйж нь нөгөө өөрийнхөө хүүхдийнхээ эргэцгийн дугаарыг хийгээд англиар нөгөө нэг төрсний эрчлэгийн давалгаас авч явуулна.
За, ингээд бичиг баримтаа бүрдүүлээд цэцэрлэгтээ хандсан ч гэсэн цэцэрлэгийн болоод бас оронтойноос хамаарад шууд орох боломжгүй байж болно. Waiting list гэдэг нэг ойлголт Австралид байдаг тийм ээ. Энийг бас тайлбарлаж өгвөл.
Ерөнхийдөө нөгөө биний төрөүний хэлсэнчлэн нөгөө нэг ангид байх хүүхдийн тоо аягүй хязгаартай аягүй жижигхэн байдаг учраас ангид дөрөв учраас орох игнэнд дэлсэж гинэ л гэсэн үг. Тэгэхээр яг гэхэлэр хүсэлтээ илэрхийлээд бүртгүүлээд заримдаа зарим газрууд нь бүртгэлийн өрөө амжаа, зарим газрууд нь бүртгэлийн өрөө амжаа гэхгүй. Тэгэхээр улсын цэцэрлэгт хэрвээ бүртгүүлье гэж бодож байгаа бол ерөнхийдөө waiting list хугацаа нь 8 сараас жилийн хооронд байдаг шүү. Тэгэхээр хүүхдээ бараг л хоёр хөрөнгүүт нь вейтлистэд оруулчихъя зэл 3 өөр хэн цэцэрлэг сургуультай орно шүү гэдгийг бас амар анзаарч агараа. Тэгээд хувийн цэцэрлэгүүд бол бас янз бүр нөгөө нэг тухайн цэцэрлэгийнхаа одоо эрэлт хэрэгцээнээс хамаарат ерөөхдөө 2-4 сар хугацааны жишээ нь одоо хүлээлгийн хугацаантай байх боломжтой.
За ингээд ойлоо хүүхдээ цэцэрлэгт орчлоо гэж төсөөллий. Бичиг баримт бүрдүүлчлээ те вакциных нь бичгээ авчлаа. За хүүхд цэцэрлэгт орсны дараа бол Монгол Австрал цэцэрлэг бол маш ялгаатай. Хүүхдүүд хоорондын харилцаа, багш эцэг эхчүүдийн хоорондын харилцаа, за бусад ажилчтай харилцах гэх мэтчлэн энэ дээр яг цэцэрлэгт ажилладаг хүний хувьд чи монголчуудад ямар зөвлөгөө өгмөр вэ?
Ерөнхийдөө болохоо нөгөө миний ажилласан монголчууд маань хүүхдээ ер нь 3 төхөөд ер нь цэцэрлэгт оруулъя гэж үздэг юм лээ. За тэнгууд яа гэвэл 3 хүртэл нөгөө нэг гэртээ байцсан эсвэл нөгөө монгол цэцэрлэгтээс эсвэл нэмээг нь харсан хүүхдүүд маань нөгөө нэг кив гэх шив шин орчинд 50 танихгүй хэлээр яриад эхлэнгүүт айгүй стресс авд юм билээ. Тэгэхээр айл олох бас эртхэн оруулал их зүгээр юм шиг санагдсан. Яа тэгэхээр хүүхэд бага байх тусмаа юмыг хурдан сурдаг байхгүй юу? Монгол хэлээс хадна бас англи хэлтийг гэртээ айгүй сайн одоо яриад те ядаж 0 орох те хоол идэх ус уух гэдэг өгнүүдэд ингээд англиар ойлголцдог байхад бол хүүхдэд манай айгүй хэрэгтэй шүү. Бас нэг хүүхэд одоо өөрөө л ямаар байна те хүчээрч хоолтгүй тийм орм байхгүй юу? Одоо ингээд хүүхд маань одоо potty training хийц ингээд бүс өөр арчсаг тийм хүүхдэд байвал одоо 3-аас дээш насны хүүхдүүд бол одоо жишээ нь багш нар очиж шууд ингэ тонгоолгон бүсэнд очитдаг байхгүй юу энд яадаг вэ гэхээр хүүхдээс нь очиад асуугаад тусламж хэрэгтэй юу яах вэ хүү гэдэг байхгүй тэнгүүд тэрвээ хүүхэд үгүй л гэсэн бол төрх багш очих шаардлагагүй байдаг байхгүй юу тийм тэгтэл нөгөө эцэгчүүд маань болохоо нөгөө нэг эсрэгээрээ миний хүүхэд нөгөө бүсээ дутаа арчиж байгаа шүү дээ очиад арчаарэ гэж тэгдэг байхгүй тэгтэл нөгөө нэг энд болохоор ингэ нөгөө хүүхдийн индивидуал байдлыг аягүй тийм яах гээд ингээд одоо хэрвээ мэдээж эцэгчүүд маань одоо өөрөө консерн хэлээдгүй манай хүүхэд үгүй гэсэн чинь ингээд өгөөрэй гэнгүүт мэдээж багш нь бол одоо нөгөө нэг try out хийн туршиж үзэн а гэхдээ хизээч нөгөө нэг хүчлдэггүй ааш шүү хүүхдээ. Одоо жишээ нь унтахгүй гэсэн тохиолдолд нь хүчлээд ингээд дараад байлгаад байхгүй багш нь жишээ нь аваа гардаг ч юм уу тий. Тийм учраас арга хэмжээ авдаг болохоор эцэгчүүдийн маань нөгөө нэг хүлээлт маань ч гэсэн тэрүүгээрээ бас жоохон ондоо байх хэрэгтэй байна гэдэг би бас хараад байгаа байхгүй юу.
Нөгөө талаас нь харах юм бол бид нар бас хүүхдээ зандрах, загнах, за бүр цаашлаа цохиод авах нь бол Австральд бол маш том за бараг гинт хэргийн хүрээнд авч үзэгддэг. Хэрвээ хүүхдтэй өхөрч гэсэн ямар нэгэн байдлаар гимтэл аваад зодуулсан хүчирхийлэлд өртсөн юм шигэд байх юм бол цэцэрлэгийн багш бол цаашаа шууд мэдэгдэх үүрэг хүлээдэг гэж байгаа. Тэ энийг бас чи тодруулж яриач.
За ерөнхийдөө болохоор энийг болохоор нөгөө mandatory reporting гэж child safety гэж ярьдаг байхгүй юу. За тэнгууд багш нар хэрвээ ямар нэг байдлаар хүүхдийг одоо нөгөө хүчирхийлэлд автсан байж магадгүй гэж үзсэн тохиолдолд хамгийн түрүүнд мэдээж нөгөө хүүхдээс тойрог байдлаар тухайн хүүхдэд юу болсон талаарх асуудлыг нөгөө ойлгох гэж үзнэ. А тэгээд хэрвээ тэр нь ингээд удаа дараа давтагдаад одоо хоёр дахь удаагаа чинь харагдсан тохиолдолд шууд цаашаага мэдээл А тэнгууд мэдээсэн тохиол яг хөө ихлэ цаанаас нь засгийн газраас нөгөө нэг investigation хийгдэн. За тэгээ хэрвээ тийм бол одоо юм болсон гэдэг нь нотлогдвол шорон суух те одоо хүүхдийг нь одоо эцгийнхээс нь холдуулах тийм арга хэмжээ хүртэл авах боломжтой. А тэгээ зөвхөн одоо нөгөө physical одоо нөгөө нэг sign-аас гадна одоо хүүхэд өөрөө одоо жишээ нь манай яаж аав намааг одоо тийм ингээд тэнэг мангараа дууддаг би ингээд шийтгээд гар өрүүлээд ингээд цааш нь харуулж зогсоодаг намааг одоо юу гэдгийг усан оруулаагүй те одоо юу хаагагүй хоол өг гэсэн тохиолдолд хүртэл цаашаа мэддэг хөрхтэй байх.
За тэгэхээр энийг бол манай монголчууд манд бас мэдээж анзаарч заавал хариуцлага хүлээхнэ гэдэг утгаараа биш хүүхдэд хүмүүжүүлж байгаа арга барил дээр бас харж үзэх хэрэгтэй болов гэж бодлаа. За тэгээд цаг зав гаргаад бидэнд маш хэрэгтэй мэдээлэл өгсөн маш их баярлалаа.
За зүгээр та бүхэн ч гэсэн миний санааг хүлээж аваад ингээд ярьж байгаад маш их баярлалаа.
Баярлалаа. Цаашдаа ажилд амжилт хүсье.
За баярлалаа.
За баярлалаа.
Like, share, comment үлдээгээрэй. SBS Монгол Facebook хуудсыг дагах мартаогүй.